две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм, което се проведе на 7 май.
Имаме необходимия форум. Откривам заседанието на Комисията по икономическата политика и туризма. Дневният ред ви е раздаден предварително, както и материалите свързани с дневния ред. Първа точка – представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти на Министерския съвет. Второ – представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на закона за стоковите борси и тържищата, внесен от Министерския съвет. Трета точка – изслушване на господин Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, на основание член 26 от правилника за работа на Народното събрание. И четвърта точка – разни. Гласуваме този дневен ред, след това, ако някой има предложение, за... ще обсъдим и гласуваме промени, ако се налагат, разбира се. Който е съгласен с този дневен ред, моля да гласуваме. 12 за, против няма, въздържали се няма. Министър Стойнев помоли, ако е възможно, точка трета, изслушването да стане точка първа. Имате ли възражения?
Не.
Питам ли? Нямате възражения. Гласуваме, т.е. да не го гласуваме, защото като няма никой против. Господин министър, доколкото ми е известно, вие сте имали рожден ден вчера или завчера. Един личен празник. Позволете ми от името на комисията с този букет за вас. Няма да ви питам колко ви аз очаквам да почерпи комисията, когато той реши. Уважаеми колеги, тогава започваме процедурата по блицконтрола и изслушване на министъра. Първи имат думата колегите от ГЕРБ. Заповядайте за първи въпрос. Ако не сте готови, продължаваме по-нататък. Може да ви пресмислите. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, макар и на патерица, честит рожден ден, живи и здрави да сте и успехи да пожелаеме от името на опозицията. Нашият въпрос към вас е да чуем вашето становище, вашето мнение по предложението на нашия колега господин Йордан Цонев за сливането на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите в една агенция, тъй като знаем, това са две изключително важни комисии. Бихме искали да чуем вашето мнение по въпроса като ресорен министър по този законопроект. Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря. Преди да започна с отговор, искам да благодаря на уважаемата от мен комисия, нали, за добрите пожелания, да благодаря и на опозицията за добрите пожелания. И разбира се, обещавам следващия път, като дойда, наистина и да почерпя, макар и така, че съм закъснял вече, но не само народните представители, а и журналистите. Нали, защото... Така че още веднъж се извинявам, но нека да следващия път, нали, да ми дадете повод да се реваншира. Уважаеми господин Апостолов, относно предложението на господин Цонев за сливане на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, считам, че това е една правилна мярка, това е една правилна посока. една необходима стъпка, което от своя страна ще даде още по-голяма тежест на Комисията за защита на потребителите, тъй като считам, че до този етап нейната ефективност е наистина под въпрос. Затова Министерски съвет и в частност Министерство на икономиката и енергетиката подкрепя този законопроект за сливането на двете комисии. Има такава и европейска практика и считам, че по този начин най-вече ще се подобри работата на Комисията за защита на потребителите. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Имате възможност за реплика, ако желаете.
Единствено, което ние не чухме, дали има оценка на въздействието, което ще се получи при едно такова сливане. Това само бих искал така, ако мнението на бизнеса, на потребителските организации. Има ли такава оценка на въздействието? Благодаря.
Благодаря, господин Апостолов. Искам само да ви кажа, че законопроектът преди няколко дена постъпи в Народното събрание и комисията. Вчера разпределихме всички писма и молби за становище, извинявайте, господин министър, за повече информация по въпроса, който задава господин Апостолов. Така че ние скоро време ще имаме определена информация за това какво мисли бизнеса и синдикатите по отношение на този законопроект. Заповядайте, да отговаряте ви.
Благодаря ви, уважаем господин Апостолов. Аз съм запознат и с анализа, който така е включен в законопроекта. Изчитам, че това наистина ще доведе до една по-голяма ефективност, най-вече на Комисията за защита на потребителите, тъй като до този етап, пак казвам, считам, че действия, които са извършени до момента, не защитават директно българският потребител. Има какво да се направи в тази насока и считам, че един такъв независим орган, като така сливайки с Комисията за защита на конкуренцията, именно ще даде до по-голяма ефективност. Мнението на бизнеса и на синдикатите, има тук представители и на бизнеса, и на синдикатите. Може би тях трябва да попитате, но на този етап ние не сме получили възражение в Министерството на икономиката и енергетиката. Може би към вносителя на законопроекта, господин Цонев, ако към не той е получал такива възнаграждения, но до този момент ние не сме сезирани от нито една организация. Благодаря.
Господин министър, какви са очакванията ви, как ще се отрази усложнената ситуация около Украйна върху туристическия сезон в България? Правен ли анализ? Очаквате ли загуба на туристи? Ако да, какъв брой, какви биха били загубите за държавата и предприемате ли стъпки да бъде преодолян този проблем? Благодаря.
Благодаря. Министър, заповядайте за отговор.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Нининова, разбира се, когато има такъв конфликт, ние сме задължени да предприемем всякакви действия от евентуални бъдещи така негативни последици върху страната в сферата на туризма. Разбира се, туризма е основен така стълб в формирането на брутния вътрешен продукт. Както знаете, приблизително 13,6% от брутния вътрешен продукт се сформира от сферата туризъм. И затова за нас е важно и тази година да бъде изключително добра година. Даже днес в някои медии прочетах, че на първа страница, че едва ли не има 20% отлив на туристи през зимният период. Това съм категорично да заявя, че не е вярно. И този, който представлява тази асоциация, мисля, че за пореден път манипулира. Тъй като така се говореше и преди зимния сезон, напротив, до януари и февруари месец ние имаме 4,5% ръст на туристите през зимата. На този етап ние нямаме анулирани чартърни полети. От Русия се очаква и ръст на чартърните полети, приблизително 23%. Също така участваме в всяко едно туристическо изложение, тъй като желанието ни е освен да увеличим туристите в страната, разбира се, и при евентуално компенсиране, ако не дойдат примерно украинските туристи, които за миналата година са били приблизително 300 000. На този етап нямаме и анулирани чартърни полети от Украина. Това, което мене като икономист ме притеснява, е примерно, че инфлацията може да намали покупателната способност на украинските туристи, но от друга страна също така те трябва и да почиват. Не вярвам да почиват в Крим, така че ние трябва наистина да направим всичко възможно да ги привлечем в България. Именно поради тази причина ние участвахме и на едно така. Отначало се колебахме дали да изпратим всички туроператорски фирми в Киев преди около месец на един туристически форум. Аз, разбира се, взех решението всички да отидат този туристически форум, тъй като считам, че, уважаема госпожо Нинова, за нас е важно ние да присъстваме на всеки един форум и да представяме българския продукт. Освен, че се върнахме така и с наградата за най-добър щанд, има пред българския щанд наистина, освен по чисто визуално естетически, вече по друг начин ние представяме България, тъй като и средствата за туризъм за тази година са увеличени приблизително 5 пъти, ние получихме и награда. И разбира се, и имаше и опашки. И срещайки се после с туроператорите, най-вече които са в Варненска и в Бугарска област, всички благодариха за това наше участие. По същия начин участваме и в Москва. Дори днес ние участваме в най-голямият арабски туристически форум в Дубай, именно за да рекламираме нашата страна за цел привличане на повече туристи. Тоест правим всичко възможно евентуално негативен ефект от кризата да не доведе до по-малко туристи. Тоест ние работим за повече туристи и считам, че тази година ще имаме повече туристи, но наистина не следим не само и от туристическа гледна точка ситуация в Украина, тъй като наистина за сега никой не знае как ще продължат да се развиват събитията там. Но желанието ни е, разбира се, колкото се може и украински туристи да дойдат в България. Само че от тук напред за нас също така е важно, тъй като туризма в България има по-скоро един сезонен характер. Нали, зимата имаме специално зимни туристи, лятото имаме за морето туристи. Целта ни е този сезонен характер да бъде преодолян, т.е. да се развиват продукти като примерно море, спа, планина, културно-исторически туризъм, море, голф, т.е. целта ни е малко да разнообразиме така туристите, които посещават страната и не случайно участваме и на това изложение в Дубай с цел привличане на повече чуждестранни туристи. Също така съвместно с Външно министерство увеличаваме и консулските си служби. Сега очакваме в Екатеринбург да бъде открита консулска служба в още два руски града с цел именно привличане на колкото се може повече и руски туристи. Тоест, правим всичко възможно, наистина да няма така негативен импакт от момента кризата в Украина върху тази индустрия, наречена туризъм, тъй като тя наистина преди когато 14% се формира брутния вътрешен продукт, наистина може да говорим за туристическа индустрия, но наистина трябва да работим и за развитието на конкретни пакети, туристически пакети, които да подобряват и качеството на българския туризъм и да привличат и скъпоплатени туристи. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Реплика, госпожо Нинова, не желаете. Първият въпрос от името на Движението за права и свободи, господин министър, е моя. Кажете ни накратко какви мерки предприемате за увеличаване на темповете на преките чуждестранни инвестиции в България, защото данните, с които разполагаме напоследък, показват, че тенденциите не са такива, каквито ние бихме желали да бъдат. Въпреки че не бихме ги нарекли негативни, ние се нуждаем от едни по-високи темпове на нарастване на тези инвестиции, особено в този период на очакване на излизане от депресията. Какви са вашите конкретни мерки в тази посока?
Благодаря ви, господин председател. Наистина, след кризата навсякъде по света възстановяването е трудно. Тоест, ние не можем да очакваме чуждестранни инвестиции от приблизително 6,5-7 милиарда, когато постигнахме рекорда през 2008 година. Все пак считам, че за 2013 година ние успяхме да наваксаме и 2013 година ние имаме повече чуждестранни инвестиции от цялата 2012 година. Т.е. говорим за 1 милиард и 90 милиона евро срещу 1 милиард и 72 милиона евро, ако не ме лъже паметта. Т.е. все пак имаме положителен тренд. Разбира се, голяма част от чуждестранните инвеститори желаят да получат и искат така подкрепата от страна на държавата. Също така има и такива, които сами правят своята инвестиция. Тези, които са, как да кажа, като сертифицирани, можем да кажем, че през 2013 година ние имаме, сме издадени сертификати на 15 сертификата на около 106 милиона лева. За тази година, за първите 4 месеца, има 8 сертификата за около 86 милиона лева, т.е. тренда, нали, ако можем така да погледнем, е положителен. Говорим за 3000 пряко създадени работни места. В момента обаче работим в момента в самото министерство работим върху 11 сертификата на приблизително стойност около 500 милиона лева. И очакваме са ни наистина да се създадат някъде около 4000 работни места. В същото време обаче има и чуждестранни инвеститори, които те първа запитват и желаят да инвестират в страната. Там вече говорим за приблизително инвестиции в около 3 милиарда лева. Разбира се, хубавите неща стават бавно, но в крайна сметка още от тук в близките дни ще имаме и реални действия под това, което работихме през последните месеци. Разбира се, желанието ни още от първите дни ние работим за намаляване на бюрокрацията. Именно поради тази причина вече предприехме конкретни мерки за директното, как да кажа, директна промяна в самите декларации, които чуждестранните инвеститори подават Българската агенция за чуждестранни инвестиции. Ако сега подаваха приблизително и бяха принудени да попълнат около 10 декларации, съответно с юристи, с финансови консултанти, в момента, уважаеми дами и господа, те трябва да попълнат една декларация от приблизително 4 страници, където има абсолютно всичко, както информация и за самата инвестиция, за самият инвеститор, където да попълнят и бизнес, да представят своят бизнес план, след което веднага получават удостоверение от Българската агенция за инвестиции, която нали, ги удостоверява, че те могат да ползват административна помощ и преди вече да бъде издаден изцяло сертификатът за чуждестранния инвеститор, което значително ще облегчи процедурите. Още повече, че в момента ние сме почти готови с нов закон за насърчаване на инвестициите. Той обаче, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, няма да бъде така набързо внесен в парламента, за да бъде гласуван. Бих искал преди това да чуя мнението на българския бизнес, на конкурентните браншови организации, за дали доколко те одобряват този законопроект, който ви уверявам, че наистина ще бъде доста по-упростен от сегашния. Според мен лично ще бъде много по-гъвкав и ще даде възможност наистина на чуждестранните инвеститори в България по-бързо да реализират своите инвестиционни намерения. Разбира се, администрацията е важна, разбира се, тя трябва да помага на инвеститорите, но имам при мен, лично към мен се обръщат лично страни инвеститори, които се оплакват. Именно, че темпото на работа на администрацията не ги задоволява и поради тази причина предприехме нужните действия. Първо да опростим, пак повтарям, декларацията, т.е. декларациите, вече те не са 10, тя е само една и разбира се новия закон за назначаване на инвестициите. Но в крайна сметка за нас е важно да покажем и стабилност. Считам, че за инвеститорите е важен и икономическата и финансовата ситуация в страната. Правителството няма никакви намерения, вече го доказахме веднъж с, и вие го приехте, разбира се, с бюджета да се променят данъците, осигуровките, всичко остава така както е. Тоест инвеститорите, за тях е важно да имат тази предвидимост и те имат, тъй като България е в държавата е в добро финансово състояние. Дългът ние не сме го увеличили, т.е. желанието ни наистина колко се може трябва да дойдат в страната, но най-важното е да спазват българското законодателство. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следва въпрос от парламентарната група на Атака. Няма представител. Следва втори кръг въпроси, парламентарна група на ГЕРБ. Заповядайте, господин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, въпросът ми касае оперативна програма конкурентоспособност и по-точно излезлата оценка през месец март относно мярката, финансираща иновативни продукти. Съгласно условията за кандидатстване, задължително продукта да бъде нов, а не подобрение на стар. По мярката са отпуснати 176 милиона лева, над 176 милиона лева. Отпуснати са за продукти като иновативни салфетки, иновативни луксозни кутии, иновативни сладки, стойки за слънчобранни, хотелски брави, речник за мобилни устройства и много други подобни. Медиите го нарекаха съчинени иновации. Как ще коментирате въпросната мярка и към провал ли отива това финансиране? Благодаря.
Благодаря ви аз. Разбира се, вие сте... Да, извинявам се.
Да отговорите на въпроса.
Благодаря ви, господин председател. Разбира се, вие сте народен представител. Аз съм тук доверен на вашите въпроси, но бих се радвал, ако вие ми отговорите какво е това иновация. Как си представяте иновация? Какво означава иновация? Разбира се, аз тук отговарям на цялото ми уважение, аз ще отговоря на вашият въпрос, но поначало излезеха в медиите, разпространи се, разбира се, тази информация. В момента се правят по проверки по абсолютно всички проекти, които са спечелили. Така че, когато излезат проектите и когато се свърши проверката, ще стане ясно дали има евентуално нарушение. Но на този етап мога да заявя, че голяма част от средствата, които са като цяло по оперативната програма, тъй като имахме много забавен, 40% от всички плащания са извършени именно за тези 6 месеца, които сегашното правителство управлява. Още повече, че в момента дори не достигат финансови средства, за да отговорим на нуждите на българския бизнес. Защо не достигат средства? Защото ние ги наляхме в финансовите инструменти. Финансови средства, тук ако има представител на българския бизнес, могат ясно категорично да заявят дали са удовлетворени от тези финансови инструменти, приблизително 350 милиона лева, които е така отидаха в българските банки и за съжаление те не достигат, не показват своята ефективност за българските предприятия. Дори нямахме пари да открием и последната мярка, именно техничната модернизация. Да, бе обещана, но разбира се с преструктуриране на средства, защото считам, че това е една от водещите мерки. Технологичната модернизация на българските предприятия, ние направихме наистина много усилия, за да стартираме и се надяваме наистина колко се може повече български предприятия да се възползват от нея. Истината е, че наистина не можем и да смогнем на поръчките, на кандидатстването, което хората са да си правят поръчки и искат оборудване. За съжаление, ние не можем да говорим на абсолютно всички. Да, за някои от тях се опитваме, тъй като при нас е ясно, че критериите трябва да бъдат еднакви за всички. Именно по тази причина се прави наистина и така доста сериозен преглед на това, което е вършено, извършено и което предстои да бъде вършено, защото тези средства трябва да се изразходват по един правилен и прозрачен начин. Аз лично на този етап не съм видял и самия сертифициращ орган проверява тази процедура. Аз лично нямам притеснение, ако разбира се се чете, че нещо е направено и самата процедура не е спазена, тогава да. Но така като ги цитирате, бихте ли ми казали сега какво отличава спрямо преди, т.е. българските фирми са били много по-иновативни и може би като ми кажете какво точно означава иновация, нали, можем, защото за мен иновация е нов продукт, който влиза на пазара и този продукт се продава. Ако той не може да се продаде, той тогава не е иновация. Аз така поне мога да кажа. Обаче за този иновативен продукт си има определени степен зависимост в каква сфера. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гуджеров, за реплика.
Благодаря, господин председател. Съжалявам, че аз като един скромен докторант по маркетинг трябва да давам определение за иновация на уважаемият господин министър. Но иновация аз го представям, например, така. Не е имало таблет, вече има таблет. А защо вие разписвате, че продукта трябва да бъде нов, а в същото време ми казвате, нов продукт не може да има? Специално хотелските прави, това, което видяхме за иновативната салфетка, даже не искам да коментирам, но такива хотелски прави, каквито вие ще финансирате по оперативната програма, има от над 5 години. Дори над 10 години, може би, такива прави се произвеждат и продават. Буквално тук ме звучи като злоупотреба с еврофондове. И въпросът ми ще бъде, очакваме ли някаква санкция от Европейската комисия заради тази мярка? Благодаря.
За дуплика, господин министър, заповядайте.
Благодаря ви. Вие сте доктор по маркетинг. Сами разбирате, че това, което го поставя като таблет, за мен лично е таблет, по никакъв начин не може да бъде изведнъж да се случи, тъй като за да се бъде реализирано, то първо само по себе си се е съставено от множество иновации. Но нещо, което е ново за една фирма, също може да бъде, което се продава на пазара и това, което разбира се носи приходи, също може да се брои за иновативно. Тук вече аз това обясних, зависимост от какъв сектор сме, за каква продукция говорим, а за хотелските брави аз лично не съм се запознат, но до този етап ние по никакъв начин не бих казал, че се отличаваме от други оперативни програми или пък от други държави. Всяка една държава, управляващ орган, наистина преценява доколко икономиката има добавена стойност и доколко може да финансира определен продукт. За да се бъде направен този таблет, който вие показвате, тук наистина трябва да има един много сериозен инвеститор. Тук българска фирма, за съжаление, не може да го направи. Също бих искал да го направи, но тя, за да дойде да го направи този иновативен продукт, тя уверявам ви, че няма да ползва европейски средства. Що се касае дали имаме притеснение от Европейската комисия, мога да ви кажа, че ако имам притеснение, то са за процедури от периода 2011-2012. Там вече ви казвам, че наистина имам притеснение. Благодаря ви.
Благодаря аз. Следва въпрос от Коалиция за България. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, но намерението ми да задам въпрос съвпадна с по същество вашия въпрос. Така че разбрах за една от основните цели на настоящото правителство възстановяване на икономическия растеж. Неминуемо минава през осезаем ръст на чуждите инвестиции, но вие отговорихте на въпроса на господин Имамов. Радвам се, че сте подготвили законодателни промени, тъй като част от тези инвестиционни намерения се спъват от така недотам изяснените процедури. И господин министър, надявам се, че ще бъдете още по-активни в тази си част, максимална степен да представите всички конкурентни и сравнителни предимства, които има България, за привличане на тези инвестиции, без които ми се струва няма как да постигнем желание от нас икономически растеж. И се надявам скоро време да имате възможност да ни съобщите, ако мога да кажа, някои по-конкретни и по-знакови инвестиции, реализирани в България.
Благодаря, господин Бойчев. Господин министър, ако желаете да кажете нещо в заключение, ние приключваме с контрола.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бойчев, наистина важно е един от факторите за икономическия растеж, са именно инвестициите. Разбира се, ние прекалено много се фокусираме върху чуждестранните инвестиции. Да, те са важни, те са необходими, но също така трябва да мислим и за вътрешните ни инвестиции, които също така генерират работни места. И наистина усещането и бизнесът го потвърждава наистина за раздвижване на инвестиционния климат в страната. Вече днес всички четеме медиите и виждаме колко много пари са натрупани в българските банки. Би било и българските банки да бъдат значително по-гъвкави и да отпускат кредити наистина на българските предприемачи, защото тази сума от 40 милиарда лева наистина е внушителна. Аз лично бих искал да я видя директно в българската икономика, но желанието ми е наистина чрез стимулиране и на вътрешната икономическа активност, която за мен също е много, много важна. Ние да постигнем за 2014 година икономическия растеж от 2%, който сме си поставили. Вече чуваме обвинение, че едва ли не летвата е много висока. Не, според мен лично не е летвата толкова висока. Важното е наистина съвместно с бизнеса да се взимат и най-правилните решения. И затова този законопроект, който ние готвим, ще търся мнението на бизнеса в България, не само на български, но и разбира се на всички браншови камери, така че да разберем доколко и да чуем тяхните предложения, това, което ние сме изпуснали, разбира се, да бъде включено, така че наистина да има един работещ законопроект, който да привлича чуждестранни инвеститори, не вече да създава работни места и хората да бъдат свободни, да бъдат спокойни за своите доходи. Благодаря.
Благодаря, господин министър, за участието ви в днешния парламентарен контрол.
Кажете за санкциите от Европа, за които се притеснявате, по кои мерки?
Не, нямаме санкции.
За 2012 година, казвам.
Вижте, има процедури, които, разбира се, ние правим всичко възможно, евентуално 2011-2012 година, но правим всичко възможно да ги изчистим, защото според нас има известни разминавания от европейската практика, но на този етап ние нямаме притеснение.
Кои мерки?
Казах, нямам притеснение.
Запознахте ли се с...
На този етап, но не се става въпрос за оперативната програма конкурентоспособност.
Запознахте ли се вече с одитния доклад в ЕРП-тата от 2008 до 2013 година, първите 6 месеца?
Още не ми е предоставен такъв и не знам дали ще ми бъде предоставен. Това е работа на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, но хубаво би било, може би, публично да бъде оповестен този доклад, но все още няма информация.
Каква е ситуацията в НЕК момента? Увеличат ли се задълженията на ЕРП-тата към националната електрическа компания?
На този етап електроразпределителните дружества са изрядни, но все още те не са върнали това, което те трябва да върнат към НЕК. Разбира се, водят се преговори между националната електрическа компания и конкретни електроразпределителни дружества и се... Може би ще има споразумение, може и да няма споразумение, но в крайна сметка тези средства трябва да бъдат върнати в Националната електрическа компания.
Няма ли лицензата, ще има ли?
От вас не мога да кажа, това вече зависи и от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, така че аз не мога да ви кажа.
Министър Стойнев,
цените на ВЕИ водите,
моля?
Преговори за намаляване на твърдите цени, договорени между ВЕИ-тата и държавата от предишни периоди, водят ли
преговори? Ние водим преговори с дългосрочни договори, но не с ВЕИ-тата. Тоест има преговори с две централи, евентуално да се променят условията, тъй като считам, че тези условия не могат да отговарят на българската действителност и този, който е взел това решение, наистина не е мислил за бъдещето на българската енергетика.
В кои руски градове отваряте консулски отношения във връзка с туризма?
Едното е Екатеринбург, другият град е Новосибирск и другите два още не мога да ви кажа, в момента избягах.
Евентуални европейски санкции срещу Русия няма ли да се отразят негативно на туризма?
е в европейски санкции. Всяка една санкция може да доведе и до контрасанкция. Така че се надявам да бъде взети правилните решения в от страна на Европа и още повече се надявам и на солидарност от тяхна страна, тъй като отделните държави са зависими по различен начин от Русия и общото така решение не трябва да бъде в полза на определени държави, а други да страдат. Затова най-важно е солидарността и ако има такива санкции, те наистина тежестта да бъде така равномерно разпределена, ако мога така да се изразя.
Министър Стойнев.
Какво мислите за създаването на Европейския енергиен съюз?
О, вижте, това е идея на така на Полша. Идея, която разбира се тепърва предстои да бъде обсъждана. Виждате, че от начало самият европейски комисар по енергетика заяви, че Европа трябва, за всички държави трябва да има еднакви цени, което за съжаление казвам, трудно може да бъде постигнато. Още повече, че след това негово предложение едва ли не бе така отречено от голяма част от главна дирекция енергетика. Но в крайна сметка ние трябва да видим това какво ни помага, това как ни решава и това как ще осигури сигурност на доставките на природен газ за България. За мен като енергиен министър не е важно да има сигурност на доставки на природен газ за България и разбира се на една добра цена. И в момента ние работим и по двата въпроса. Благодаря.
Министър Стойнев, лидерът на ГЕРБ Борисов ви критикува, че правителството Орешарски направи първа заварка на Южен поток, а тръбите ги няма. Ще започна ли по време на вашия управленски мандат като министър строителство на Южен поток и възможно ли е да приключи пак в рамките на вашия мандат?
Вижте, ние дадахме наистина старт на проекта Южен поток. Сега господин Борисов може би трябва да знае, че тези тръби ще бъдат под земята. Аз не казвам, че самият газопровод ще бъде, нали, той няма да бъде над земята, ще бъде под земята. В крайна сметка тези тръби не отговарят на изискванията на самият газопровод, на техническите изисквания. Виждате вече, че започна производството на тръбите. Тоест, юни месец започва и вече евентуални така строителни действия по морската част. Виждате какво огромно значение отделят държавите на проекта Южен поток. Още повече, че Австрия вече подписа директен договор с компанията OMV, с Газпром, което ще даде, може би, пък негативни отражения върху други държави. Той започва една борба откъде ще мине проектът Южен поток. И ние в момента се намираме в една изключително благоприятна позиция. Това, което го говорят приблизително 6 месеца, че този проект е важен за страната. Този проект не е за България. Той е за Европа. И ние, разбира се, трябва максимално да се възползваме от този проект. Още повече ние няма да дадем нито една стотинка за този проект. Ще създадем работни места, ще донесем печоба на български фирми, ще връщаме заема, който ще бъде взет единствено чрез дивидендите на проекта Южен поток. И този важен стратегически проект, ние трябва, ако слушаме опозицията, трябва да го отхвърляме с лека ръка. Така че, когато вече дойдат истинските тръби, тогава вече ще почнат да бъдат положени, но те ще бъдат под земята. Така че, господин Борисов, господин Борисов да се информира, да знае наистина за какво иде реч и разбира се, хубаво би било да подкрепя националните проекти, а не да работи против тях.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм, което се проведе на 7 май.
Радио К2 от мястото на събитието.